Takole, pa smo.
Sveže obrit off.
Zadnje tedne so oči svetovne javnosti uprte v Islamsko republiko Iran, kjer potekajo protesti zaradi smrti mlade Kurdinje Mese oziroma kurdsko žene Amini. Umrla je v priporu tako imenovane moralne policije, ki na iranskih ulicah skrbi, da se prebivalci obnašajo v skladu z zakoni, ki se v Iranu navdihujejo po islamskem pravu. Amini je moralna policija aretirala, ker v javnosti ni nosila hidžaba oziroma naglavnega pokrivala. Iranski forenziki so po dolgi preiskavi konec prejšnjega tedna vzrok za smrt Amini pripisali njenim zdravstvenim težavam in nenasilju moralne policije. Žena Amini je bila rojena v mestu Sakez, kjer so prebivalci večinoma pripadniki kurdske manjšine, ki jo iranska država tradicionalno zatira. Vendar zatiranje Kurdov v Iranu ni nekaj, kar bi bilo značilno zgolj za obdobje po tako imenovani islamski revoluciji leta 1979. Ampak je to pojav, ki je značilen tudi za čas vladavine zahodno, predvsem ameriško podprte družine Pahlavi. Največjo avtonomijo so si iranski Kurdi priborili leta 1946, ko so na severozahodu države vzpostavili avtonomno območje imenovano Kurdska republika Mahabad. Prav tej kratkotrajni politični tvorbi se bomo posvetili v današnjem zgodovinskem Britofu. Leta 1941 sta Sovjetska zveza in Združeno kraljestvo, takrat zaveznici v drugi svetovni vojni, okupirali vsaka svoj kos ozemlja na zahodu Irana. Razlog za to je bilo dejstvo, da je takratni iranski šah Reza Pahlavi simpatiziral z voditeljem nacistične Nemčije Adolfom Hitlerjem. Sovjeti, ki so okupirali predvsem območje današnjih regij Kurdistan in vzhodni ter zahodni Azerbajdžan, so želeli priključiti ta del ozemlja Sovjetski zvezi. Zato so taktično promovirali tako kurdski kot azerski nacionalizem in obema manjšinama obljubljali večjo avtonomijo pod sovjetsko nadvlado. Iz te kompleksne geopolitične situacije, v kateri so bili Kurdi bolj ali manj zgolj orodje za izpolnitev interesov ene od večjih držav, se je porodila ideja o kurdski avtonomiji. Leta 1942 je bila ustanovljena Družba za oživitev Kurdistana, krajše Komala, ki v malce drugačni formi, a z istim imenom, obstaja še danes in jo iranska vlada razglaša za teroristično organizacijo. Stranka Komala je imela ob svojem nastanku socialistične tendence, ki so vključevale tudi podružbljanje privatne lastnine. To ni bilo pogodu voditeljem klanov, ki so imeli še vedno največjo moč v kurdski družbi. Stranka Komala tako ni dosegla večjega uspeha, zato so jo začasno ukinili. Kurdski avtonomisti pa so ustanovili kurdsko demokratično stranko, krajše KDPI, ki jo je vodil Kazim Muhammad. V začetku decembra leta 1945 je bila pod okriljem Sovjetske zveze ustanovljena Azerbajdžanska ljudska republika, zgolj nekaj dni kasneje pa je bila v mestu Mahabad ustanovljena vlada kurdskega ljudstva. Zaradi sovjetske in britanske okupacije so se v odsotnosti vojske na določenih delih zahodnega Irana ustvarili brezoblastniški vakumi. To je bil glavni razlog, da je bila lahko 22. januarja leta 1946 ustanovljena kurdska republika Mahabad, na čelu katere je bil Kazim Muhammad. V manifestu, izdanem takoj po razglasitvi avtonomije, so Kurdi izrazili glavne politične namere te nove politične tvorbe. Osrednje točke manifesta so bile avtonomija za iranske Kurde znotraj iranske države, uporaba kurdskega jezika v šolah in administraciji, ustanovitev lokalnega parlamenta, bratstvo za Zeri in pa predvsem nova ustava, ki velja enako tako za kmete kot za lokalne veljake. Predvsem zadnja točka kaže na progresivne tendence, ki jih je gojila Mahabadska republika. Glavni problem Mahabadske republike je bil že od samega začetka to, da so se vsi zavedali, da njen obstoj omogoča neke vrste vazalni odnos, ki ga je imela republika do Sovjetske zveze. Zaradi pritiska Združenih držav Amerike je bila zato Sovjetska zveza prisiljena odpoklicati svoje sile iz Irana, zato je Mahabadska republika ostala prepuščena sama sebi. Kljub močnemu odporu in pomoči številnih klanov iz Irana in Iraka, med katerimi je bil tudi Barzanijev klan, ki je danes na oblasti v iraški avtonomni regiji Kurdistan, je iranska vojska 15. decembra 1946 zavzela Mahabad. Kazim Muhammad je bil skupaj s številnimi vojščaki, ki niso prebežali v Sovjetsko zvezo, usmrčen. Poglavje Mahabdske republike je bilo s tistim dnem zaključeno, represija nad kurdsko manjšino pa je postajala vedno večja. Tudi danes so predvsem Kurdinje avantgarda protestov proti rigoroznim islamskim zakonom in tudi to, kar gledamo danes, je dediščina uporniškega duha Kurdske republike Mahabad. Britov je pripravil Finn.
Sej bo, sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu. Britov.
Ko je ta nabrit? Ko je nabrit?
Kjer je nabrit, čuj? Kjer je te tak nabrit, čujte? Kak je toti nabrit, kaj si ti, anormalo? Kaj si ti, nor, kak je toti nabrit? Nabrit je off, ne?
Tanja Fajon, stara nova predsednica socialnih demokratov.
Aleksander van der Belen, znova izvoljen za avstrijskega predsednika.
Dobro jutro. Današnji Britov začenjamo na Ptuju, kjer so v soboto delegati socialnih demokratov nov mandat na čelu stranke s 329 glasovi podelili dosedanji predsednici, nekdanji evroposlanki Tanji Fajon. Proti kandidata sicer Fajon, ki je prva ženska na čelu stranke in je na funkciji vse od odstopa Dejana Židana maja leta 2020, ni imela. Njena izvolitev je bila tako zgolj formalnost. Fajon je postala tretja predsednica z več kot enim mandatom na čelu stranke. Še bolj nezanimivo in nenapeto pa je bilo na volitvah za podpredsednika stranke, kamor so se povzpeli Mija Javornik, Majra Hot, Matjaž Nemec in Jani Prednik.
Volili so tudi v Avstriji. Aleksander van der Belen bo ostal predsednik vsaj še en mandat. Volivci so 78-letniku že v prvem krogu namenili več kot 55% glasov. Van der Belen je, tako kot leta 2016, na volitvah nastopil kot nestrankarski neodvisen kandidat, a vse parlamentarne stranke z izjemo desnih svobodnjakov niso nominirale svojih kandidatov, tako da so van der Belenu izrazile tiho podporo. Ob prisegi za drugi mandat bo nekdani dolgoletni vodja avstrijskih zelenih najstarejši od vseh predsednikov do zdaj.
Britov je spisal Finn.
Kole, pa smo.
Sveže obrit off.
Ko je ta nabrit? Ko je nabrit?
Kjer je nabrit, čuj? Kjer je te tak nabrit, čujte? Kak je toti nabrit, kaj si ti, anormalo? Kaj si ti, nor, kak je toti nabrit? Nabrit je off, ne?
Hekerji vdrli v dva programa iranske državne radiotelevizije.
Na Češkem še naprej protesti zaradi draginje.
V Iranu še naprej potekajo protesti zaradi smrti Džine Amini, ki je umrla v rokah iranske moralne policije. Hekerji, ki podpirajo proteste, so v soboto zvečer med informativnim programom vdrli v dva kanala državne radio televizije IRIP. Na zaslonu so se prikazali posnetki protestnic, ki vzklikajo geslo Žin Žjan Azadi oziroma Ženske življenje svoboda in slika velikega ajatole Alija Hameneja s tarčo na glavi. Kdo stoji za hekerskim napadom, zaenkrat še ni znano, pojavljajo pa se ugibanja, da bi napad lahko izvedla znana hekerska skupina Anonymous, ki je za časa protestov že izvedla napad na uradno spletno stran iranske vlade. Število žrtev med protestniki pa med tem narašča. Po podatkih skupin za človekove pravice naj bi bilo do zdaj ubitih že več kot 150 protestnikov, varnostne sile pa so aretirale na tisoče ljudi.
V češki prestolnici Pragi se je v soboto znova zbrala več tisoč glava množica protestnikov, ki so zaradi vse večje draginje v državi zahtevali več državne pomoči. Protestniki na tako imenovanem shodu proti revščini, ki so ga sklicali sindikati, so zahtevali tudi zvišanje minimalne plače, ki na češkem trenutno znaša 661 evrov. Vodja konfederacije sindikatov CMKOS Josef Stredula je dejal, da niso prišli, ker nimajo kaj početi, ampak ker jih je strah za njihovo prihodnost. Veliko število protestnikov za draginjo, ki je preplavilo državo, krivi Evropsko unijo in sankcije proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini. Pozivi za odpravitev sankcij so vedno pogostejši.
Britov je spisal Fin.
Takole, pa smo
sveže obrit off.